Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li je radikalski vođa Vojislav Šešelj uopšte opoziciji Aleksandru Vučiću. Za naš program govore Samuel Žbogar, odlazeći izaslanik Evropske unije na Kosovo, i Marko Đuri, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Opozicija u Mostaru ponovo traži održavanje izbora nakon 8 godina. Sutrašnji finalni meč vaterpolista Srbije i Hrvatske na Olimpijadi u Riju, kao i obično, više od igre. Povodno smrti velike glumice Mire Stupice, dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Ona je onako autentična jugoslovenska diva i glumačka i u širem smislu. Ona je na neki način ono što je, na primjer, Marija Kalas bila za neku svetsku opersku scenu.
O Sarajevskom filmskom festivalu koji se završava sutra. Arheolozi kod Risna na tragu velikog otkrića o istorijskom postojanju kraljice Teute na tom prostoru. Lidija Ljesar, direktorka Centra za konzervaciju i arheologiju.
Najviše indicija imamo upravo sa arhitektonskim ostacima aktuelne palate da su pripadali posljednjoj ilirskoj kraljici Teuti.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Supervizor za Brčko distrikt Bruce Berton nije dao saglasnost za održavanje referenduma od 9. januaru, danu Republike Srpske u distriktu, za građane koji imaju državljanstvo tog BH entiteta. U prvim reakcijama govore Esad Kadrić, dogradonačelnik Brčkog, i Siniša Milić, šef odjela u vladi Brčko distrikta.
U SDA u Brčkom je ovaj postupak supervizora apsolutno očekivan, jedini mogući.
Državljani Republike Srpske će to najvjerovatnije učiniti na način da će se izjasniti negdje u susjednim opštinama distrikta Brčko.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić poručio je predsjedavajućem predsjedništva Bakiru Izetbegoviću da mu je pametnije da se ne bavi 9. januarom i da je to ključni praznik u Republici Srpskoj. Ivanić je rekao da Izetbegović nema ni način ni elemente da spriječi održavanje referenduma.
Ja inače mislim da se sa referendum ne smije igrati. Ako ste ga jednom zakazali, onda ga morate održati.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da bi međunarodna zajednica uskoro trebalo ozbiljnije da djeluje povodom najavljenog referenduma u Republici Srpskoj o danu RS-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak Vijeća za sigurnost na aneksiranom Krimu. Istovremeno, Rusija je na Krimu započela vojne vježbe. Uključeno je oko 2.500 trupa, 350 vojnih vozila, brod nosač aviona, podmornica i druge jedinice ruske vojske. Kijev je demantovao da postoje planovi bilo kakve zavjere na Krimu, kako Moskva tvrdi, a zapadni zvaničnici su poručili da Kreml nije ponudio nikakav vjerodostojan dokaz koji bi potkrijepio njihove tvrdnje. Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je bilo kakvu odgovornost za napad na predgrađe Alepa, u kojem je povrijeđen dječak, čije je spašavanje snimljeno i izazvano burne reakcije na socijalnim mrežama i medijima. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, Rusija ne gađa naseljena područja, već tvrde da pobunjenici, citat, gađaju sami sebe u civilnim oblastima sa ciljem da se potkopaju humanitarni napori. U Turskoj su nastavljena masovna hapšenja ljudi koje vlasti optužuju da su imali veze sa prošlomjesečnim neuspješnim pokušajem puča. Tužioci su izdali nalog za hapšenje 84 akademika za koje tvrde da su imali veze sa vjerskim učiteljom u egzilu Fethullahom Gulenom, kojeg zvanična Ankara optužuje da stoji iza pokušaja puča. Istovremeno su turske vlasti uhapsile 29 inspektora iz bankarske regulatorne agencije zbog, kako su rekli, neregularnih inspekcija. Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière založio se za djelimičnu zabranu nošenja burki u toj zemlji.
Mi smo zajednički odbacili pokrivanje lica ne samo burkama, već potpuno pokrivanje lica kada su vidljive samo oči. To je naša zajednička pozicija, to je nešto što se ne uklapa u naše društvo. Pokazivanje lica je sastavni deo naše komunikacije, naše koegzistencije i kohezije u našem društvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije, da li je radikalski vođa Vojislav Šešelj uopšte opozicija srpskom premijeru Aleksandru Vučiću, pripremila Branka Mihajlović.
Vojislav Šešelj nije opozicija Vučiću, kaže sociološkinja Vesna Pešić.
Sada kad je se vratio, on je uspostavio od početka savez sa Vučićem da njega neće napadati.
Ja ne verujem u tu priču o nekom prethodnom dilu.
Kaže međutim naš drugi sagovornik, politički analitičar Vladimir Goati. Nedavno zasedanje novog parlamenta prilično je jasno pokazao gotovo prijateljski odnos nekadašnjih partijskih drugova. Retko se video premijerov smešak, ali se umeo slatko nasmejati na Šešeljeve dosetke. Premijer nije imao razloga da bude nezadovoljan, jer je šef radikala najtransparentnije pokazao da dobro zna po kome može da raspali bez pardona.
Ovde je Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade, čovjek koji je preuzeo svu vlast u Srbiji. Tomislav Nikolić je već odavno krpa, niko i ništa.
Na Šešeljevu analizu ekspozea Vučić se osvrnuo sa vidljivim zadovoljstvom.
Meni ova diskusija veoma prija, posebno što je argumentovana i ozbiljna i nikakav problem nemam. Opet ste u nečemu u pravu, gospodine Šešelj, u nečemu niste.
Otkud takva idila između bivših partijskih drugova? Vesna Pešić kaže da je interes radikala da ostanu u dobrim odnosima sa sadašnjom vlašću baš zbog Haškog tribunala, koji može još uvijek da zatraži vraćanje Šešelja ako se Bramercova žalba na oslobađajuću presudu aktivira, a tu je i zahtev za privođenje troje funkcionera Srpske radikalne stranke protiv kojih je podignuta tužba za ucenjivanje i vršenje pritisaka na svedoka u slučaju Šešelj. Vesna Pešić podsjeća da radikali nikada nisu zapravo bili u opoziciji vlasti, uvek su joj bili bliski.
On nije ni bio, ako se ljudi sećaju, ni 90. godina on se nikad nije zvao opozicijom. On je uvek bio uz vlast.
Podsjetimo, u vreme dok je Šešelj bio u Ševeningenu, njegovi najbliži saradnici Nikolića, potom i Vučić, osnovali su novu stranku uz podršku Tadićevih tada vladajućih demokrata, napravivši radikalni zaokret od antievropske u proevropsku stranku koja dobija podršku važnih međunarodnih adresa koje su digle ruke od nevernog, neodlučnog Borisa Tadića. Šešelj je iz Haga slao preteće poruke nazivajući naprednjake izdajnicima. Nije pomoglo. Oni koji su mu ostali verni životarili su kao van parlamentarna stranka da bi povratili nešto političkog uticaja dolaskom Vojislava Šešelja iz Haga. Vladimir Goati procenjuje da stranka ekstremne antievropske desnice nema šanse da zauzme neko ozbiljnije pozicije na političkoj sceni Srbije. Radikali su po svemu sudeći prošlost. Za njih zlatne 90. teško da se mogu povratiti.
Srpska radikalna stranka je u ovom momentu i ne verujem da će nešto promeniti. Marginalna stranka, ne mislim da će te ekstremne strančice ući u središte političke igre u Srbiji. Antievropejstvo u ovom momentu u Srbiji nema šanse da pobedi, jer ljudi znaju gde je hleb, gde je sloboda, gde je bezbednost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O zbivanjima na Kosovu, odlazeći specijalni predstavnik Evropske unije Samuel Žbogar kazao je da su politički interesi na Kosovu zamenili interese od nacionalnog značaja, razgovarao Albert Vlahiu, pripremila Amra Zineli.
Odlazeći specijalni predstavnik Evropske unije Samuel Žbogar navoje da nesposobnost političke elite na Kosovu da postigne saglasnost o strateškim nacionalnim interesima ometa proces evropskih integracija. On je dodao da su politički interesi kao i političke borbe zamenile interese od nacionalnog značaja. To je za žaljenje i to ne pomaže Kosovu. Istovremeno to ometa brži napredak Kosova u procesima evrointegracija, kazuje Žbogar. On je navao da su dijalog i normalizacija odnosa Kosova i Srbije uslov za dalji napredak Prištine i Beograda na putu ka Evropskoj uniji, te da se normalizacija odnosa treba smatrati nacionalnim interesom. Sada ulazimo u jednu novu fazu dijaloga gdje dve strane treba da se izjasne kako treba da nastave dijalog u budućnosti, koja su pitanja koja treba da se otvore i čemu vodi ovaj dijalog. Specijalni predstavnik Evropske unije navodi da je na odgovornost kosovskih političara ratifikacija ratifikacija sporazuma demarkacije sa Crnom Gorom, te izrazio nadu da će poslanici do 1. septembra biti ubeđeni da ga izglasaju. Kako je dodao, demarkacija granice sa Crnom Gorom je uslov Evropske unije od 2012. godine, tako da su o tome kosovski političari bili ranije upoznati. Žbogar, koji napušta Kosovo nakon petogodišnjeg mandata, ističe da se zajednica opština sa srpskom većinom ne može nametnuti ni jednoj strani, te je za to pitanje potrebno rešenje koje će biti funkcionalno. Kako dodaje, obe strane strahuju od te zajednice.
So the only way is to sit down.
Jedini način jeste da se sedne za sto i da se pokuša da se pronađe rešenje koje će biti funkcionalno, koje će Kosovo održati funkcionalnim i koje će istovremeno Srbima dati određene garancije da mogu da se osjećaju dobro i biti integrisani u kosovsko društvo. Mislim da to nije lako, mnogo je lakše pričati o tome nego pregovarati, ali ovako trebamo da počnemo. On se usprotivio upotrebi nasilja i suzavca u Skupštini, te kazao da se treba izvršiti napor da se i opozicija uključi u unutrašnje razgovore, jer je to način kako da se spreči upotreba suzavca. Žbogar je podsjetio da je pored demarkacije uslov za liberalizaciju vize i borba protiv korupcije na visokom nivou. Govoreći o Specijalnom sudu za ratne zločine, visoki predstavnik Evropske unije je kazao da se njegovo formiranje očekuje kada parlament Holandije ratifikuje bilateralni sporazum sa Kosovom o sedištu ovog suda. Sve pripreme sada vrše se na osnovu privremenog sporazuma potpisanog u Holandiji koji je odmah stupio na snagu. Sada regrutujemo predsjednika, sudije i ostalo osoblje. Pripreme su u toku i to znači da kada budemo imali zakonsku osnovu, sud može da počne sa radom, zaključuje Žbogar.
I dalje o zbivanjima na Kosovo, naš sagovornik je šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić.
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako hrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji jeste provođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će u Nišu najvjerovatnije 14. oktobra biti održan sastanak na kojem će biti premijer Albanije Edi Rama, ali da će tu biti i kosovski politički predstavnici niže rangirani nego što su premijer i predsjednik Kosova. Rekao je također da će biti održani poslovni forum, da će se razgovarati o razvoju infrastrukture u svetlu početka izgradnje ovog autoputa Niš-Tirana. Da li vi smatrate da biznis može doprineti ubrzaniju relaksaciju odnosa između Beograda i Prištine?
Veoma je važno da se razvijaju poslovne veze i ne samo poslovne, nego i u drugim sferama života. Mislim da to u znatnoj meri može da doprinese i deskalaciji tenzija i jačanju veza među ljudima, što je ključan preduslov i za to da politika u budućnosti bude orijentisana ka budućnosti i ka izgradnji daleko boljih odnosa nego što su bili u prošlosti. Privreda je veoma važan segment, podsjetio bih da imamo gotovo pola milijarde evra godišnje prodaje proizvoda iz centralne Srbije na području Kosova i Metohije.
Intervju sa Markom Đurićem u celini poslušajte u našoj sutrašnjoj jutarnjoj emisiji od 9:30 i pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, 6 opozicionih stranaka u Mostaru pokrenulo je novu inicijativu kako bi lokalni izbori u tom gradu, nakon što ih nije bilo 8 godina, ipak bili održani, javlja Mirsad Behram.
Zadnji lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine, nakon što je Ustavni sud BiH prije 6 godina poništio na inicijativu hrvatskih stranaka posebna izborna pravila za Mostar, nametnuta od međunarodne zajednice, vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu se uspjele dogovoriti o novima. Gradsko vijeće ne funkcionira već 4 godine, a gradom upravlja gradonačelnik iz HDZ-a BiH koji donosi i budžet uz supotpis načelnika za financije iz SDA. Recimo i da prijedlozi opozicije za rješenje krize u Mostaru nisu prošli u parlamentu. Podsjetimo, HDZ BiH u suštini traži izborni princip jedan čovjek, jedan glas, dok je SDA uglavnom tražila uvođenje više općina istovremeno i izbornih jedinica. Građani s druge strane žele izbore.
Svakako da želim izbore, da se nešto postigne barem ili da učinimo nešto bolje.
Predsjednik Udruge za ruralni razvoj iz većinskih hrvatskih naselja Rodoč i Jasenica južno od Mostara, Željko Šunjić, kaže da su svim građanima s juga ponudili inicijativu da se 2. oktobra održi referendum o odcjepljenju od Mostara, održavanju izbora i uspostavi vlasti. Zašto Šunjić govori?
Svakodnevne oružane pljačke po gradu, što trgovina, što benzinski postaja, ne prođe noć, a da najmanje jedan osobni automobil nije otuđen. Ili da se ne dogodi proval u privatne stanove i kuće. Fekalije koje se razlijevaju po privatnim parcelama iz bivše tvornice Soko, poljoprivrednim proizvođačima uništavaju voće i povrće, niko ne odgovara dok građani jedu otrov.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, naglašava da Mostar nije nikakav izuzetak od onoga što se dešava u cijeloj BiH.
Svugdje u svijetu, takvi kao što su ovi koji vladaju ovom zemljom, završavaju zatvorima. Ovdje im je dato u ruke da upravljaju državom. I oni to 25 godina čine na način koji im pune svoje džepove, boreći se tobože za nacionalne interese, a nas sve intenzivnije otpremaju preko granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O sportu pod okriljem politike, sutrašnji finalni meč vaterpolista Srbije i Hrvatske na Olimpijadi u Riju, kao i obično, je više od igre. Najprije očekivanja iz Beograda beleži Zoran Glavonjić.
Dve ekipe koje uđu u finalu olimpijskih igara u bilo kom sportu, to je atomski sport. Sportsko pravilo da se u finalu uvijek daju šanse 50-50, jer jeste jedna utakmica i naročito na tako jednom velikom takmičenju, ali je činjenica da mi sigurno imamo kvalitetni tim, što opet s druge strane ne znači da je nemoguće izgubiti, jer hrvatska ekipa je izuzetno kvalitetna i dobra i sigurno će biti atomski.
Prokomentarisao je Aleksandar Šapić. Reprezentacija Srbije u polufinalu pobedila je Italiju 10-8, dok je Hrvatska bila bolja od Crne Gore 12-8. Nakon dobrih igara optimizam stiže sa obe strane, a Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da jedva čekaju finalni okršaj.
Biće se gusto, ali ja mislim da Srbija ima velike šanse.
Obe ekipe su dosta jake i to je jedno tradicionalno rivalstvo u vaterpolu i mislim da će meč biti dosta zanimljiv. Nadam se da će sport da pobedi i da će se manje koristiti u političke svrhe nego što se inače u retorici koristi.
U vaterpolo finalu koji je u Riju na programu u subotu od 22:50, Hrvatska će braniti titulu osvojenu pre 4 godine na Olimpijadi u Londonu, dok se Srbija bori za jedini trofej koji joj nedostaje. Kapiten Srbije Živko Gocić najavio je da će srpski reprezentativci dati sve od sebe. Vidjet ćemo zašto će to biti dovoljno. Hrvatska je fantastična ekipa i mislim da će to biti pravi vaterpolo spektakl. Nikad se ne zna, finale je uvek otvoreno, rekao je Gocić. Da će u meču odluke za zlato igrati dve ponajbolje ekipe, činjenice pokazuju kristalno jasno. Srbija je aktuelni svetski i evropski prvak, dok je Hrvatska nosilac titule olimpijskog šampiona.
Rezultate koje ovaj tim pokazuje posljednjih 4 godine, da su do ovih olimpijskih igara imali niz od, ne znam, recimo 40 pobjeda na velikim takmičenjima bez poraza, dovoljno govori koliko su oni dominantni u odnosu na sve druge ekipe i koliko oni kvalitetom otkaču od ostalih. Što se tiče Hrvatske, varirali su dosta posljednjih par godina, ali na ovom turniru su došli do finala. Do finala slučajno ne može niko da stigne.
Kaže Aleksandar Šapić. Ono što daje posebnu dimenziju ovom finalu je da su oba tima nasljednici jugoslovenske škole vaterpola, da igrači jedne i druge ekipe zajedno igraju u najvećim svjetskim klubovima, ali i da je ministar sporta Srbije doskorašnji vrhunski vaterpolista Vanja Udovičić, bivši igrač Beogradskog Partizana i Zagrebačke Mladosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A kakva su očekivanja u Zagrebu, javlja Enis Zebić.
U hrvatskim medijima danas su glavne vijesti olimpijsko zlato 21-godišnje Lodbrežanke Sare Kolak u bacanju koplja i večerašnja polufinalna borba boksačkog supertežkaša Filipa Hrgovića. O vaterpolskom finalu se piše. Naslov u jednim novinama poručuje: nikada se nismo bojali Srbije, pa nećemo ni sada, ali neke posebne euforije i verbalne teške artiljerije prema susjedima nema. Za naš radio govori doajen hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije.
Nema više toga nabuje. To je jedino da igraju ovi klubovi, recimo Hajduk Zvezda, da se ustanovi šta neće regionalna liga, onda bi to bilo vrlo teško obuzdati i kontrolirati. Evo vidite, doktor Đurović, koji brine o Španovićki kakačici u dalj Srbije, brine o Blanki Vlašić. I to nikome ne smeta, jel? Mislim, detalj, jel? Mislim da je to dosta popustilo, a to što Srbi se pale, to je jedino preostalo zato što imaju puno manje medalja nego mi.
Jedan od najboljih hrvatskih vaterpolista svih vremena, Dubravko Šimenc, koji ne krije svoje simpatije za HDZ, kaže kako tenzije u sportu dolaze iz politike, i to ne baš sa obje strane.
96. godine, kada smo igrali mi četvrtfinale sa tadašnjom Jugoslavijom, rane su bile svježe i naravno da je tadašnja utakmica bila užasno emotivno nabrijana. Ali tako je i danas. Zato što političari jednostavno potenciraju stalno nekakvu polemiku, nekakve komentare koje apsolutno ne stoje. Meni je drago da naši političari ne odgovaraju na te provokacije, jer one su apsolutno neprimjerne.
Šimenc je podsjetio da je aktualni srpski ministar sporta, vaterpolist Vanja Udovičić, do prije 3 godine igrao u Zagrebačkoj Mladosti i da niz drugih sportaša iz Srbije igra u hrvatskim klubovima, kao i obrnuto. Dugogodišnji novinar i izvjestitelj sportskih novosti Dejan Bauer kaže kako u vaterpolu od sezone 2008-2009. Postoji regionalna liga.
Niti jedan jedini i najmanji izgred se nije dogodio, posebno ne u smislu neke nacionalne netrpeljivosti, ni najmanje. Druga stvar, igrači sami i treneri iz svih tih sredina i klubova i reprezentacije se toliko dobro poznaju da su oni u velikoj mjeri, čak ako nisu, ajde da ne velimo da su svi baš prijatelji, ali onda su vrlo dobri poznanici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok iz kulture. Najpre odlasku velike glumice Mire Stupice, koja je preminula sinoć u Beogradu u 93. godini. O karijeri i poznanstvu sa Stupicom za naš program govori dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Ona je onako autentična jugoslovenska diva i glumačka i u širem smislu. Ona je na neki način ono što je, na primjer, Marija Kalas bila za neku svetsku opersku scenu. Prava diva, velika glumica, ozbiljna umetnica. Ja sam je upoznala, imala sam stvarno tu sreću u životu. Kad sam bila jako mlada i radili smo dosta epizoda serije Otvorenih vrata, gde je ona igrala jednu od uloga koju sam ja specijalno kao pisala za nju. Ona je nešto bila kao mama Laneta Gutovića tu. I uopšte sam kroz nju kao probala, kroz njen karakter, tako kako sam ga ja zamišljala iz onoga što sam ja gledala kao devojčica, da napravim ono kako ja vidim tu jednu divu gospođu koja kao je nekako osuđena da za publiku ima samo svoju porodicu jer je polako bila na zalasku i te svoje javne karijere. Gubitak Mire Stupice je već veliki utoliko što ona godinama nije igrala i nismo je viđali. Ona verovatno nije bila ni u nekom zdravstvenom stanju, ali nisam sasvim sigurna da je to jedini razlog. Mislim da se ovdje ljudi jako lako zaboravljaju i onda se setimo njih i žalimo za njima tek kad saznamo da su umrli. Tako da baš mi je jako, jako žao.
Biljana Srbljanović je uspomeni na veliku glumicu Miru Stupicu koja je preminula sinoć u Beogradu. I dalje iz kulture u Sarajevu će sutra navečer biti spuštena zavesa na 22. izdanje Film Festivala. Više pojedinosti Ivan Katavić.
22. Sarajevo Film Festival ulazi u samu završnicu. Sudeći po broju gostiju koji su ove godine posjetili Sarajevo, festival je nadmašio sva očekivanja organizatora. Redovita gošća Sarajevskog festivala je i srbijanska glumica Mirjana Karanović. Njen redateljski prvijenac Dobra žena prikazan je u otvorenom kinu Metalac, koji je nakon projekcije izazvao ovacije publike.
Mislim da je to najbolji prostor na kome sam do sada prikazala svoj film.
Proteklih 8 dana Sarajevo su posjetili brojni filmski profesionalci. Rijetko se na jednom mjestu moglo vidjeti toliko imena regionalne kinematografije. Veliku pozornost ove godine izazvala je selekcija dokumentarnog filma za koju se tražila karta više. Autori su se bavili uglavnom ratnim temama, a publika je najveću ocjenu dala filmu Scream for Sarajevo. Film govori o Sarajevu pod opsadom i muzici u to vrijeme. Producent filma Adnan Čuhara.
Scream for me Sarajevo je tako dobro prošao kod publike što mi je pravo drago. 10 minuta standing ovation je bilo, ono, bilo nevjerojatno iskustvo jučer da smo doživjeli. To je nekako naš bio položen na sav ovaj rad u 3 godine zadnje.
Nakon dužeg vremena festival je posjetio i Rade Šerbeđija, koji je u Sarajevu predstavio film Oslobođenje Skoplja.
Pa ja sam bio sam jednom na Sarajevskom filmskom festivalu sa Imamovićim filmom Go West. Tada sam bio gost i više nikada, ali sam čuo od svojih prijatelja vani, kad ih srećem ovako i vidim kako pričaju, tako da mnogi drže do ovog festivala i mnogima je ovaj festival jako važan i bitan.
Za jedan festival nije važan samo spisak filmova u takmičarskom programu, nego i sve ono što se događa oko festivala, dodaje Mirjana Karanović.
Čini mi se da on postaje deo neke lične istorije ljudi koji dolaze ovamo. Bilo kroz talent kampus, ti neki mladi glumci, reditelji koji se upoznaju. Ovo mesto dobija neki poseban značaj u njihovim životima i onda kada oni postanu nekakvi poznati glumci i reditelji, oni se vrlo rado vraćaju ovde.
Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Mislim da je iznadlo možda i nas. To je da je ovaj film festival postao mnogo više od samo filmskog festivala. To je postao veliki kulturni događaj, Sarajevo je postala jedna velika turistička atrakcija tokom Sarajevo film festivala i mislim da je to možda i najveća dobit za ovaj grad ili za ovu državu.
Prvi dan festivala obilježila je posjeta holivudskog glumca Roberta De Nira, kojim je uručena i nagrada Počasno srce Sarajeva. Uz njega festival je posjetilo blizu 2000 gostiju, a pratilo ga je preko 8000 akreditiranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, arheolozi kod Risna na tragu su velikog otkrića o istorijskom postojanju Ilirske kraljice Teute na tom prostoru. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Kako nam je potvrdila direktorka Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Lidija Ljesar, na arheološkom lokalitetu u Risnu u protekle dvije godine otkriveni su arhitektonski ostaci reprezentativne palate iz trećeg vijeka prije nove ere, za koje se pretpostavlja da je pripadala Ilirskoj kraljici Teuti.
Najviše indicija imamo upravo s arhitektonskim ostacima aktuelne palate da su pripadali posljednjoj Ilirskoj kraljici Teuti.
Jedini hotel u Risnu i dan danas zove se Teutini. No osobeno mjesto, mistična Ilirska kraljica, uživa među albanskim narodom u Crnoj Gori, koji se smatraju potomcima Ilira, zbog čega su sa posebnim senzibilitetom propratili vijest o otkriću temelja Teutine palate, priča nam novinar i publicista iz Ulcinja Mustafa Canka.
Ta vijest je u svim albanskim medijima prenijeta kao ekskluzivna. Teuta je veoma prisutna u svijesti Albanaca, posebno od vremena nacional romantizma. Teuta je bila najpoznatija i najljepša ilirska kraljica, pa čak ima i tvrđenja da je rođena upravo ovdje u Ulcinju.
Otkriće ostataka Teutino hrama u Risnu nanovo je vaskrslo sagu o zagonetnoj vladarki, o kojoj se stoljećima nadograđivala legenda koja traje do dan danas. A prema njoj, nakon smrti svog muža Argona, posljednja kraljica tada moćne Ilirske države, koja se prostirala od ušća Neretve pa sve do Epira, nakon brojnih pohoda svoje gusarske flote u Jonskom, Egejskom i Jadranskom moru, u kojima je sakupila ogromno blago, zbog brdovitog terena skrasila se u tvrđavi koju je izgradila iznad Risna u Bokokotorskom zalivu. Međutim, pošto je svojom moći počela da ugrožava interese Rimske imperije, Rimske legije zaposjele su Risan, otvorile gradske kapije, ali iza njih carice Teute više nije bilo. Prema jednoj verziji, Teuta se bacila sa stijene brda Orjen iznad Risna, dok je prema drugoj, kako nam govori direktor turističke organizacije Kotora Mirza Krsić, nastavila da živi u brdima iznad grada.
Gdje je ona povremeno po jednoj legendi izlazila na obali zaliva kako bi ukrala boju moru i tako osvježila boju svojih očiju.
Ostala je misterija i gdje je nestalo njeno ogromno blago za koje se vjeruje da je bačeno u podzemnu rijeku, pa Rišnjani tvrde da se kada padne velika kiša iz nje na putu prema moru slivaju nakit, grnčarija i sitan novac. Tako je Teuta i dalje vječita tema za avanturiste i lovce na njeno blago, dok istoričare i umjetnike ne prestaje da inspiriše mističnost njene ličnosti i način života, koji su osim hrabro kratništva obilježili i raskalašnost iza risanskih zidina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Supervizor za Brčko nije dao saglasnost za održavanje referenduma o Danu Republike Srpske. Izetbegović ne može spriječiti referendum, kaže Ivanić. Zvizdić da je potrebna ozbiljnija reakcija međunarodne zajednice. Ruske vojne vježbe na Krimu, Putin na isto mjesto održao vijeće sigurnosti. Rusija odbacuje odgovornost za ranjavanje dječaka u Alepu. Turska nastavlja hapšenja, danas 84 akademika i 29 bankarskih regulatora.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!